Eta beno, izue, hogeita marrerako eta hogeita maikarako ere, urte bukaerarako, hainbat deialdi luzatu ditu sare herritarrak Nafarroan eta baita Euskal Herrian ere, bueno, etxera bidea gertu lemapean. Bueno, hortarako, hortaz solasteko, ja bagu prest telefonaren bestalean sare herritarreko kira den Mikel Mundineno. Mikel, egunon, zer moduz?
Bai, egunon, ondo, esan barko.
Bueno, aipatu dugu, etxera bidea gertu lehen mapean, baina baiti errepasoa egiten dugu, haber gartzeletako egoerak, bueno, nola direuten, konta guzu zein era azken berri haiek, bueno, gartzelan zen nolako bizimodua dute gure presoek?
Bueno, nik esango nuke, azken bi urteetan gehien bat hemen eman diren aldaketak, esanguratsuak izan direla, ez? Kontutan hartu behar du, bueno, pues esaten ari garenean, etxera bidea gertu leloarekin jolasten dugunean, edo hori kalera ateratzen dugunean, zer esan nahi dugun, ez alde batetik. Egia da, azkeneko bi urteetan eman diren urratsen ondorioz gertuago daudela, gertuago ditugula euskal presoak momentu honetan, baina baita ere, bueno, horrek ekartzen duenarekin, ez? Horrek ekartzen du azken batean, nola baitere bide bat edo fase baten amaierara iristen ari garena, hogeita hamalau urtez sufrimendu ikaragarria eragin duen nola baiteko politika baten amaiera behizten ari garela, urruketaren amaiera behizten ari garela, eta pixkanaka ari gara beste errealitate batera etortzen, ez? Momentuetan, okerrez bali manago, amabosten bat egongo liratezke Estatu Espainoleko espetxeetan, eta amabi Estatu Frantzeseko espetxeetan, eta horrek adierazten du, ba, pixkanaka bi urte hauetan eman diren urratsen ondorioz, ba, gertuago ditugula, etxetik gertuago ditugula, baina oraindik ere bai, ba, salbuespena dela presoi aplikatzen zaiena, ez? Eta salbuespen arau horrek nola baitere, momentu honetan, oro harrintzat blokeatzen ari da presoak etxeratzeko bide hori egiteko, ez? Hori, momentu honetan, esan dezakeguna da, urte urrats garrantzitsuak eman direla, lehenengo graduak bukatu direla, presoak pixkanaka Euskal Herriko espetxetan daudela, baina momentua dela nola baitere, salbuespena indargabetzeko eta presoak eskubidea duen moduan lege arrunta aplikatuz etxeratzeko bide hori jorratzeko momentuan gaudela. Ez horrek horregatik esaten dugu alde batetik gertu daudela, baina beste alde batetik gu ere bai euskal gizartea eta oroar gizarte osoa preste egon behar dela, gertu egon behar garela honi benetako soluzio bat emateko, ba urtetako sufrimenduak bukatu behar dulako eta nola baitere herri honek etorkizunari ba, sufrimendu horiek artean utzita begiratu behar diolako.
Eta, bueno, azken egunetako berrietako batzuk dira adibidez, bueno, presoen gradu progresioa eta regresioa, hau da, Auzitegi Nazionalak nolatan atzera bueltatu ditu zenbait presoren irrugaren graduen zerak, hori ere nola baloratzen duzu, saretikan?
Bai, pues hori da, ez azken batean, alde batetik hori, urrunketa horrenik amaitu gabe dagoen momentu honetan ere bai, pues gertatzen ari dena. Ez azken batean, igual ez da gobernuari dagokion jarrera bat zehazi, baina nolait ere justiziarekin lotuta dagoen, edo justiziaren esparru horretan gertatzen ari denak, ba asko kezkatzen gaitu. Ez azken batean, espetxe bakoitzako administrazioak, preso bakoitzaren evoluzioa aintzat hartuta, egiten dituen edo progresio gradu progresio hoiek edo baimenak kaleratelatiko baimenak edo ematen dituenean fiskala edo espetxe zaintzako paile zentrala da nolabait ere baimen hoiek edo gradu progresio hoiek errekurritu egiten dituena, ez? Hau da, epaileak ez dio inungo kasurik egiten espetxe bakoitzako junta tratamentuak egiten dituen evoluzioei eta nolabaiteko posizio ideologizatu, politizatu eta aurrera pausoen kontrako nolabaiteko jarrera bat martxan jartzen du, ez? Eta nolabait ere, ba guk herri honek behar dituen bizikidetzarako nolabaiteko oztopoak jartzen ditu, ez? Guk azkenean horregatik esaten dugu mezua garbia da, ez? Etxerako bidea, baina etxerako bidea da hori, salbuespen guztiak bukatzearena eta presoak eskubidea duten moduan etxeratzeko prozesu hori egiteko aukera izatea. Eta momentuetan gertatzen ari dena da Audientzia Nazionala eta Fiskaltzaren eraginez, ba nolabait ere blokeatzen ari direla presoen etxeratze prozesu hori, ez? Hirugarren gradu batzuk eman dira Eusko Autonomia Erkidegoan, baina momentu honetan ba esan behar dugu okerrez baldin banago bederatzi erregresio egon direla eta beste 13 edo okerrez baldin banago zai daudela epaiaren zai daudena nolabait ere zer erabakiko duen zai, ez? Horrek, bueno, nik uste dut, alde batetik, betikotu egiten du urtetako sufrimendu hori, eta mendekuta gorroto ikuspegi batetik ulertu daiteke bakarrik, ez? Bueno, hori auzokatira bat izango da, hau da, justiziaren alde egin behar den, edo, eta legea aplikatzearen alde egin behar den sokatira bat izango da, eta aurrean izango ditugu, ba, hau betikotu, eta nola baitere, garai batean izatu nahi gaituzten sektore guzti hori aurrean.
Eta sektore guzti horien aurrean, bueno, mobilizaziorako deia egin duzue, urte amaierarako, abenduaren 30 eta 31an zehazki, 30an izaman eta garralan izan ditu elkarretaratzeak 31an agoitzen. Zein helburu dauka dute mobilizazio hauek?
Bueno, azken batean, denok badakigun bezala gabon egunak egun bereziak izaten dira, eta egun bereziak izaten dira gehien bat, ba, etxe askotan oraindik orain arrazoi politikoagatik eta herri honek sufritu duen guztiarengatik, ba, oraindik an ohe huts asko edo txoko edo mai utxune asko daudela, ez. Orduan, garrantzitsua iruditzen zaigu egun berezi hauetan ere bai kalera ateratzea, gehien bat ikusirik baita ere urtarrilaren 7an izango dugula mobilizazio erraldoi hori Bilbon, ez. Orduan, hau nola baitere, 30ean eta 31an Nafarroa osoan egingo diren 50 goratik konzentrazio hoietan, bueno, pues hori du helburu alde batetik, ez? Alde batetik berriz ere presoak etxera bidean jartzeko prozesu hori indartzeko eskualde guztietara deia zabaltzea, hori batetik, baina baita ere, ba, urtarrilaren 7ari begira jartzea eta nolabait ere herri hoietan eta auzo hoietan, ba, beroketa gisa edo, ba, kalera ateratzea, ez? Orduan, hori lehen esan dituan bezala, Nafarroa osoan uste dut 50 edo izanen direla konzentrazioak egingo diren lekuak, eta, bueno, pues hor aldarrikatuko duguna, azken batean esatean dari garen, alde batetik, baiet, badela garaia, momentua dela, ezin dugula gehiago itxaron, eta honi soluzio bat eman behar diogula. Hau, azken batean, gizarteak aurrera egiteko soluzioak bilatu behar dira, eta ez, etengabe eta etengabe, blokeo eta arazoak, ez. Bueno, hori irudikatuko dugu, etxera bidea gertu lemapean, gertuago ditugula, baina hemetik aurrera ere bidea luzea nahi daukagula aurretik, ba, denak etxean izan arte.
Eta bueno, aipatu duzu, urtarrilaren 7ko mobilizazio erraldoia, berriz ere bueltan dela, bueno, horrek ere hainbat atxikimendu jaso ditu, edo hainbat ekarpen jaso ditu, hortxe sindikatuek eginiko elkarretaratze eta deialdi bateratua, gero biktima, alor desberdinetako biktimen ere atxikimendua, hori suposatzen da ere, ba, bueno, urte hauetako lanaren fruitua ere badela, ez da?
Bai, eta horrek esan nahi du baita ere, badagoela euskal gizartean benetako nahi bat, ja honi nola biteko konponbide bat emateko, ez, eta hori adierazten da, zu diozun moduan, adierazten da, eremu sozialean, eremu politikoan, eremu sindikalean, ematen ari diren akordio guzti horiek adierazten dute benetan, hemen posiblea dela espetxeak ustutzea, eta gainera espetxeak ustutzeko legean oinarritutako bide batetik etorri daitezkela kaleratze guzti horiek. Uste dugulako momentu honetan legea aplikatuko balitz, ez bakarrik uste dugula, baizik eta datuak ere hor daude, legea aplikatuko balitz, momentu honetan kolektiboaren 90-etik gorako bat, modu batean edo bestean, kalea zapaltzen egongo litzateke. Bai baimenekin, bai hirugarren graduan, edo bai baldintzapeko askatasunean. Okerez banago, momentu honetan, 166 presotatik 110 izango lukete aukera hirugarren graduan egoteko, eta soilik 33 uste dut daukatela momentu honetan hirugarren gradua. Bai. Bueno, horrek adierazten du etengabe eta sistematikoki salbuespena aplikatu zaiela presoei, eta guk hori da salatu behar duguna. Hori indargabetzen baldin bada, momentu honetan etorkizunari ate bat irekiko diogulako, eta hemen normalizazio politiko eta demokratiko baterako urratsak garrantzitsuak izango liratekeelako.
Eta ja bukatzeko, Mikel, ba, hori geratuko litzaiguke, ba, zer esango zenioke gure entzulekoari, ba, hori animatu daitezen urte amaierako eta urtarrilaren 7ko mobilizazioetan parte hartzera.
Bueno, azken batean hemen aldaketak eta ematen diren gauzak ez direla bakarrik bulegoetan eta instantzia judizialetan eta alako lekutan ematen, horretarako garrantzitsua dela herritarren herri aktibazioaren haize fresko hori benetan bulego eta instantzia judizial eta bulego politiko horietara iristea, eta horretarako beharrezkoa dela kaleko aktibazioa, ez? Hortaz, egin dezagun nolabaiteko ahalegin bat, honi konponbide bat emateko, azkenean, honi konponbide bat ematen baldin badiogu, gizarte oso aterako delako garaile, ez? Sufrimenduak atzean utziko ditugulako, eta etorkizunari beste modu batean begiratuko diogulako, ez? Hortaz, animatu eskualde guztietan zabiltzaten herritar guztiak, akalera ateratzea, guztion artean egin dezakegulako pixka bat, eta guztion artean pixka bat egin ezkero, ba, eman daitezkelako konponbideak eta soluzioak, ba, herri honek bizi dituen gatazka hauen inguruan, ez? Animatu guztiak, 30ean eskualdetan egingo diren konzentrazio horietara, eta animatu nola ez, urtarrilaren 7ean Bilboko kaleak betetzea, berriz ere Bilboko kaleak lehertuko ditugu, eta nola betere irudi potente eta inflexio puntu potente bat izango da, datozen hilabetan eman behar ditugun urrats horiek, ba, eman alizatea.
Ba, hortxe geratzen da esana, mila esker gunean egon izanatik, Mikel, eta hoxe, ba, jarraituko dugu kontaktuan, mila esker gunean egonegatik, placer bat.
Bale, eskerrik asko neko.